Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, i dag så spiser jeg deilig frokost, og det var ikke surdeigsbrød, Harald. Hvordan går det med surdeigsmannen?
Surdeigsmannen, han i pappaperm.
Ja, men det så typisk deg å starte på et sånn her veldig omstendig prosjekt, og nå det altså en surdeig som rotner i kjøleskapet.
Men det skyldes veldig dårlig feedback fra min kone, og at det krever veldig mye å holde liv i en surdeig. Mm. Det krever veldig mye å holde liv i et lite barn.
Mm.
Og da har jeg prioritert det slik at det Bernhard det alle liv i.
Det jeg veldig glad for.
Fordi det jo, ja, surdeig tøft, og for alle i surdeigsmiljøet, jeg står ved det, men jeg har vært borti noe som nå enda tøffere. Fordi barn hyggelige det, men de klarer jo ikke å ta vare på seg selv helt tatt.
Nei.
De dør rett og slett hvis ikke de får den oppmerksomheten og kjærligheten de skal ha.
Ja, men det veldig glad du prioriterer riktig, at det fokus på Bernhard og ikke surdeig, men det går litt utover meg, som nå må spise knekkebrød til frokost.
Vel, vel, du har jo smakt på surdeigsbrødet mitt, det det eneste brødet du har smakt på. Men, og du sa at det smakte veldig surt og vondt.
Ja.
Altså surdeigsbrødet.
Jeg glad du ryddet opp i den misforståelsen. Ja. Nei, vi får se om du kommer sterkere tilbake med den surdeigen etter hvert, men ja. Podcast skal det bli. Hei og velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk.
Hyggelig å ha deg her.
Det veldig hyggelig at du sier. Det veldig hyggelig å få være.
For vi jo tilbake i podcaststudio, naturlig nok med en liten kamerat på armen.
Ja. Men du har veldig mye barn og fødsel sist, så denne episoden blir barnefri.
Ikke helt, det kan jo enda bli litt babylyder, men ja, det blir ikke så mye barneinnhold.
Nei.
Kanskje litt, jeg vet ikke.
Ikke så mye.
Nei. Men vi veldig klare for å lage nye episoder, og i denne episoden så skal det handle om noe som nordmenn særdeles opptatt av, og det det egentlig året rundt. Vi skal snakke om ulike dietter. Hvilke dietter det bevist at faktisk fungerer, og kan det være farlig å gå på en streng diet? Hva sier du?
Ja, det kan være kjempefarlig.
Det kan være farlig.
Ja.
Så det blir dramatisk i dagens episode?
Tung dramatikk.
Men en som skal veie opp for dramatikken, det jo dagens gjest. For vi får besøk av en som har greit peiling på nettopp ernæring, og det ernæringsrådgiver Emilie Næring.
Takk for det.
Ja, det var ikke deg.
Voe.
Ja, det het hun for mange år siden.
Ja. Jeg en gammel fyr, vet du.
Ja, en gammel gris.
Ja, først og fremst en gammel gris.
Men det blir hyggelig når Emilie kommer på besøk.
Takk for det.
Vi må jo snakke litt om den nye tilværelsen, selv om det skal være liksom barnefri podcast, så du ikke til å komme unna at du har blitt pappa, Harald?
Nei, det meget godt observert. Det har jeg faktisk. Jeg har blitt pappaen til Bernhard.
Ja. Hvordan synes du det går?
Det går veldig bra. Han en veldig snill fyr, som han har åpenbart arvet av meg.
Ja.
Og så blir han ordentlig grinte innimellom. Det har han fått fra deg.
Når han sulten.
Når han sulten.
Ja, og det fullt forståelig. Ja, han har vært litt av deg og meg, og jeg liker jo å tenke at jeg takler den nye tilværelsen ganske godt, faktisk. På imponerende vis, som jeg skal si det selv.
Det har gått veldig bra, da.
Ja, det har gått veldig fint.
Han har vært veldig, veldig snill.
Ja, vi har vært veldig heldige, føler jeg, med en snill baby.
Men masse følelsesving. Jeg forstår nå at folk kan bli deprimerte. Jeg forstår at folk kan bli gjerne av ungene sine.
Ja.
Ja, jeg skjønner det.
Av lite søvn.
Ja, og det at du blir veldig glad i det. Du vil gjerne trøste dem og gi dem kjærlighet og så videre.
Mm.
Men hvis du ikke kan det, det veldig vondt å se, og du føler liksom at du blir avvist. Nå har vi ikke opplevd det så mye, men de gangene hvor han gråter uten at vi helt vet hvorfor, det liksom vanskelig.
Ja.
Så jeg skjønner at det mye sterke følelser i sving.
Definitivt. Og du har jo rett og slett gått inn i det som kalles ammetåke.
Ja.
Det synes jo jeg litt fascinerende, fordi jeg tenker at kanskje det var noe jeg skulle ramme seg, ikke du?
Det trodde du.
Skal du ta den opp, eller skal jeg?
Jeg skal ta den opp.
Så kan jeg forklare imens hva som har skjedd, fordi jeg ammer jo, det gjør ikke Harald, men han har rett og slett gått inn i ammetåke, som gjør at det er ikke han, nei, det er ikke jeg som er distré om dagen, det er Harald selv. Eksempler på det er jo at du i går skulle ta på deg sko, og da sier du til meg, jeg finner ikke den andre sokken min. Og så ser jeg ned på føttene dine, og så sier jeg, men du har jo begge sokken dine på deg.
For en historie.
Jo, men det er jo et godt eksempel på at du er litt i tokka.
Ja, absolutt. Men jeg, sånn der småbarnshistorie tror jeg vi skal ha lite av fremover. Det er sånn som folk som ikke har barn. Ja. Den der, nei, så kom Harald. Og så satt den videre med hjelm på, for den hadde han glemt å ta. Jeg tror det er veldig irriterende for folk som ikke har barn. Men for oss som har barn, så er det litt koselig.
Ja, helt enig. Og litt av det kommer det til å bli. Men for å gå over til noe som kanskje ikke er liksom direkte på barn, så har du kommet opp med en genial gründeridé når det kommer til bleieskift.
Ja. Den er up for grabs der ute. Mhm. Vil gjerne bare ha en viss prosent av fortjenesten. Men å skifte bleier, de bæsjer jo, og det er bæsj overalt, og inne i valker og under testikler og så videre. At ikke noen har funnet opp en sånn slags gryte, det blir ikke en gryte da, men som ser ut som en gryte, hvor du bare dypper barnet nedi, som da er som en sånn bilvaskeri med høytrykksspyler og børste, som børster overalt, og så tar du den opp, og så føner den, og så tar du den opp en tørr og ren baby.
En dispenser liksom?
En sånn barnevaskeri, barnerumpevaskeri.
Ja. Men du ville gi bort den ideen som er så genial.
Ja, for akkurat nå har jeg ikke tid til å lage den selv.
Nei.
Men jeg hadde kjøpt den. Jeg hadde kjøpt den lett.
Ikke sant. Men det er greit. Apropos avføring, det er en nydelig overgang. Så har jo jeg vært gjennom en fødsel, og dette skal ikke bli for ekkelt, men det fører til en litt, skal vi si, artig historie.
Skal vi si det?
Jeg vet ikke, men i hvert fall det som skjedde var at man kan jo bli liksom litt hard i magen etter fødsel. Og Dr. Doblau hadde visste råd som skulle hjelpe meg mot dette. Så du ga meg en pille som du mente at kom til å bløtgjøre magen, men ikke liksom...
Altså det hender jo at også vi leger skyter ørlite grann fra hoftan. Og dette var jo avføringspiller som ikke engang var på resept, så da tenker jeg at da kan det jo ikke være noe særlig fart i de.
Nei, så, du sa, så spurte jeg, men er det sånn at jeg må liksom sitte på doen når jeg tar dette? Nei, det var ikke noe problem, det bare kom til å gjøre det liksom litt enklere. Så da vi skulle få besøk av en helsesykepleier på sånn hjemmebesøk, hvor du er ganske opptatt av å fremstå som en veldig harmonisk, trygg familie, så tok jeg denne pilla, og så banka det på. Og i det hun og jeg setter oss ned i sofaen, og jeg kjenner at nå fungerer denne pillen umiddelbart veldig godt, så kaster jeg nærmest Bernhard i dine armer og løper på do.
Da er du veldig glad du har brun sofa.
Nei, men da satt jo du og koset deg gløgg med at du hadde gitt meg denne fantastiske pillen, som ikke skulle gi umiddelbar effekt.
Ja, det kan man få skryte litt akkurat den reseptfrie pillen her. Hvis du er treg i magen, ta den, da... løsner det.
Ja. Så jeg må bare si tusen takk for det, Harald. Jeg fremsto som en mor som ikke var interessert i barnet sitt, og ble jo borte i relativt lang tid.
Ja, for du sa at du holdt deg fast på dassen, Julia.
Ja, det var. Altså, det var rakettutskytning. Veldig effektivt, men ikke å anbefale når du får folk på hjemmebesøk.
Så du kom til Dr. Doblau med problemet at du var forstoppet, og gikk fra Dr. Doblau uten å forstoppet?
Ja. Men ja, du hadde ikke helt riktig beskrivelse av hvordan den kom til å virke. Men det var rett og slett ukas artige historie, kjenner jeg.
Og så fremover så vil vi ha hver uke at Katarina tester et nytt legemiddel. Hun vet ikke hva det er på forhånd, og så skal vi fortelle om virkning og virkning.
Nei, jeg kommer ikke til å ta imot noen legemidler fra deg fremover. Dagens tema er noe ekspertene aldri blir enige om, hverken om det er sunt eller ikke, eller hva som rett og slett fungerer best. Dagens tema er nemlig dietter, og det er noe vi nordmenn er veldig opptatt av. Og det er jo fordi vi får så utrolig mange råd fra alle kanter. Det er jo helt sånn umulig å vite nesten hvor jeg skal begynne denne spørsmålsrunden, Harald. Men en ting er jo hva som gir resultatet på vekten, en annen ting er jo hvor sunt det faktisk er å gå på diett. Hva har du å si til det?
Altså, diett betyr jo bare at du spiser etter et visst sett med regler. Og som regel på bakgrunn av at noe ikke er som det skal i utgangspunktet, da. Og det vanligste er selvfølgelig å gå på diett mot overvekt, altså for å slanke seg. Men man kan også gå på dietter mot for eksempel jernmangel eller mot høyt blodtrykk og så videre. Og da vil jo diettenes jobb være å få deg til å få en sunnere kropp. Og det er jo i utgangspunktet veldig bra. Så diett er jo laget for å skulle være sunt, da.
Okay.
Og det blir jo først usunt hvis det er, hvis diett blir en sykdom, blir en plage, for eksempel ved anoreksi. Det er åpenbart at du følger en diett som ikke er sunn.
Mm. Ja, men hva skal til for at en diett gir resultater, da?
I de aller fleste tilfeller så er det bare én enkel ting, og det er at diettene overholdes. Jeg tør å påstå at alle slankekurer, for eksempel, de virker. Man må bare holde seg til de. Og altså, husk på sunt, bare for å ta det spørsmålet igjen. Det er jo stress for kroppen å gå ned i vekt. Kroppen vil jo på en måte ikke det. Kroppen vår er hyperintelligent og skjønner veldig mye, men den vil jo gjerne bevare energireservene. Så det er jo å påføre kroppen stress, det er det absolutt. Men du kan si at følgene av å gå ned i vekt er jo ofte veldig positive.
Mm.
Så fremt du er overvektig i utgangspunktet.
Ja, det er viktig å understreke. Men du sier at du tør å påstå at enhver diett ville fungert hvis du bare følger den til punkt og prikke.
Ja, hvis du snakker om diett som ensbetydende med en diett mot overvekt,
ja.
Så ja.
Ja. Men hvor lang tid må man på en måte regne med at det kan gå før man skal se om en diett har fungert, hvis jeg kan stille det spørsmålet sånn?
Ja, altså, i det du begynner på en slankekur, så har det en umiddelbar effekt på kroppen. Fordi kroppen er jo avhengig av en viss mengde kalorier for å overleve hver eneste dag. Så hvis du ikke gir den maten utenfra, eller de kaloriene utenfra, så begynner det å tære på egne ressurser, da. Som i all hovedsak betyr forbrenning av fett. Hvor fort du begynner å se det, kommer selvfølgelig an på hvor streng dieten er, hvordan utgangsvekten er i utgangspunktet, og litt andre ting. Og så husk at 1 kilo fett på kroppen, det tilsvarer ca. 7500 kalorier. Og kroppen vår er utrolig god på å justere eget kaloribehov. Hadde du spist for eksempel et eple om dagen, i tillegg til det du spiser, så hadde du lagt på deg 3 kilo i året. Hvert eneste år.
Av ett eple?
Ett eple om dagen, ja.
Oi.
Så det er ganske lite som skal til. Men ja, det klarer kroppen å regulere på en meget god måte.
Ja, hvordan regulerer den det?
Nei, det hender jo en dag at du spiser et eple og ikke et eple, og da regulerer kroppen sulten og aktivitetsnivå. Den har jo mange måter å justere etterpå.
Har den det?
Ja, men hvis du er ute og går mye til, så blir du mer sulten.
Ja, ikke sant? Ok, det var overraskende.
Men så har du kan jo på en måte hijacke litt, og det er det man snakker om med kombinasjoner av sukker og fett, at det er så kallet unaturlig at kroppen klarer ikke helt å forstå, for å si det enkelt, da, hvor mye kalorier det egentlig er i det.
Mm-hmm.
Så hvis du hiver ned på en hel stor plate med sjokolade, så blir kroppen sulten igjen før den har forbrent de kaloriene.
Ja, hvorfor det?
Nei, det har å gjøre med mange ting, men der spiller hormoner en viktig rolle, og de sentrene som du aktiverer i hjernen. Mat er veldig tett knyttet opp mot gledesfølelse og lykkesfølelse, for eksempel.
Mm.
Sånn at ved å hijacke de, så får du til kroppen til å akseptere mer mat, selv om den allerede har fått nok.
Ja, men vi skal ta for oss noen av de mest populære dietene. Jeg har gått gjennom en liste hvor jeg så på hva slags dieter nordmenn oftest liksom googler. Og den mest populære er jo lavkarbodietten. Hva går den ut på?
Så det ligger i ordet lavkarbo, altså lite karbohydrater. Og at du går typisk ned til å spise bare 1/3 av det du vanligvis spiser av karbohydrater, altså pasta, brød, ris, chips, sukkerholdige drikker og så videre, og så går du ned til å spise veldig mye mindre, eller helt ned til ingenting, da. Og det fungerer veldig effektivt i forhold til vekttap. Det er meget effektivt også i starten, fordi du kvitter deg med mye væske blant annet i kroppen, som gjør at du raser ned fort i vekt, da. Det man har vært litt redd for er jo det at man erstatter jo gjerne karbohydratene med fett, og det er også en grunn til at det er veldig populært. Du kan spise egg og bacon og baconsvor og masse sånt. Og det man har vært redd for da, at du får høyere fettnivåer i blodet, og mer ugunstig fettnivåer i blodet, men det får du ikke.
Det gjør man ikke?
Nei, det er i hvert fall ikke sett det i studier, og på kort sikt. Og så kan man se hva er langtidseffektene, men det vet man ikke.
Nei. Men vil det si at hvis det er en person som kommer til deg med høyt kolesterol, da, som er på en måte litt mye fett i kroppen, kan man enkelt si.
Ja, i hvert fall fettstoff.
Ja. Mm. Ville du da turt å si at han kunne begynt på en lavkarbodiett?
Det vil nok altså hvis du lavkarbo, da spiser du gjerne mer fett. Mm. Så det vil vært litt sånn motsatt da. Du har for høyt fettstoff i blodet, så derfor burde du ikke spise mer fett.
Nei.
Selv om jeg sa akkurat at man har ikke sett at fettstoffene øker, men nei, når du i utgangspunktet har høyt kolesterol, så ville jeg nok ikke anbefalt det, nei, at det ville vært en risiko å ta, selv om man ikke har sett det i studier da.
Mm.
Og det er jo litt sånn, veldig, man går veldig fort over på piller og behandling, og så er det nok mye som kunne vært regulert med kost og kolesterol. Der er det jo veldig fint å starte med kosthold for eksempel, se om man klarer å regulere mengden kolesterol man spiser, som kan påvirke da selvfølgelig kolesterolnivåene i blodet.
Mm. Så konklusjonen på lavkarbo-diet er at det fungerer veldig effektivt da?
Ja, det er en effektiv måte å gå ned i vekt på.
Ja.
Og det man har vært veldig redd for med veldig sånn ugunstig fettprofil i blodet, det har man foreløpig ikke sett noe sånn åpenbare tegn til.
Nei. Men samtidig er det jo liksom vanskelig sikkert når man begynner på sånne dieter å få i seg liksom nok energi, tenker jeg.
Ja, altså kroppen er veldig enkel. Enten så har den et overskudd av energi, eller så har den for lite. Og kroppen justerer seg ekstremt fort. Mm. Så at hvis du gir kroppen lite mat, så skrur den ned også energibehovet. Og når den skrur ned energibehovet, det gjør den ved å konservere energi, gjør deg slapp, ikke gjør at du ikke orker å bevege deg.
Mm.
Fordi hvis du beveger deg, så bruker du selvfølgelig mye kalorier. Da. Og det som også er litt sånn deprimerende, det er jo det at har du slanket deg en gang, da er det mye lettere for kroppen å skru ned energibehovet senere. Så det blir vanskeligere å gå ned i vekt senere.
Mm.
Kroppen husker veldig lang tid. Samme som hvis du har vært overvektig, så har du mye lettere for å bli overvektig senere. Mm. Fordi kroppen har laget infrastrukturen, for å kalle det, som trengs for å bli overvektig.
Mm.
Du får ikke noe særlig flere fettceller på kroppen, de bare vokser og blir større. Og da har du alt ligger klart med blodårer, og fettcellene er klare til å gjøre seg større, for det har gjort det en gang, og da skal det mindre til å gjøre deg overvektig. Litt deprimerende.
Ja, ja, du tenker det.
Ja, det er litt demotiverende. Det er altså litt sånn leit å vite, men det er dessverre sånn der.
Ja. Så har du det som heter keto-diet. Er det liksom en bare mer ekstrem variant av lavkarbo?
Yes. Så hjernen vår er mest glad i å forbrenne sukker. Og hvis du spiser veldig... Altså sukker er karbohydrat da. Ja, så lavkarbo betyr bare lite sukker. Og hvis du spiser veldig lite sukker, så begynner kroppen å lage det som heter ketonlegemer. Og det er egentlig bare en form for næring til hjernen som erstatter det sukkeret som den egentlig vil ha. Og når du lager mye av ketonlegemene, fordi du spiser mye lite sukker, så får du en tilstand som heter ketose, altså at du har mye ketonlegemer i blodet. Og det får du bare ved å spise veldig, veldig lite karbohydrater, typisk under 50 gram per dag. Da. Og 50 gram karbohydrater per dag, det er cirka 3 brødskiver.
Men man har jo hørt om de som går i sånn ketoacidose, for eksempel diabetikere kan jo gjøre det, ved for høyt blodsukker. Kan man gå i ketoacidose av å gå på en ketodiet? Og nå må du kanskje også forklare hva det er da.
Ja, så disse ketonlegemene er syrer, så det gjør blodet litt, det gjør ikke blodet surt, men det påvirker blodet i sur retning. Så hvis du får for mye av det, enten at du lager for mye eller ikke klarer å kvitte deg med det, da kan du få så surt blod at du får en tilstand som heter acidose, acid, syre. Ose betyr egentlig bare tilstand, da, så en syretilstand i blodet. Og det er vanlig ved diabetes, hvor du har liksom sykdom i kroppen når du ikke får tatt inn noe energi i musklene og fettvev og så videre, men du kan også få det ved å gå på en ekstrem lavkarbo-diet.
Og da går du jo i en komatøs tilstand.
Ja, det er liksom det verste utfallet,
ja.
At du blir besvimer, blir bevisstløs og blir ordentlig syk.
Mm.
Veldig farlig.
Så poenget mitt med å bare si det er jo at, og det gjelder vel generelt alle dieter, at man bør jo på en måte sette seg godt inn i hva det er man eventuelt begynner på da.
Ja, absolutt.
Ja. Men en annen ting nordmenn er opptatt av er jo dette med antall kalorier diett. Altså for eksempel at man bare bestemmer seg for at jeg skal spise under så og så mange kalorier per døgn for å gå ned i vekt da.
Ja.
Eller at man skal spise så og så mange kalorier for å gå opp i vekt.
Yes.
Funker det?
Ja, altså det er egentlig så enkelt at hvis du får i deg flere kalorier enn kroppen trenger, så går du opp i vekt, og får du deg mindre kalorier enn kroppen trenger, så går du ned i vekt. Så å telle kalorier fungerer veldig bra. Det eneste er at det er litt sånn slitsomt da. Det er ikke alle som gidder det og orker det, og derfor så er lavkarbo for eksempel lettere å forholde deg til, fordi i utgangspunktet kan du spise hva du vil, så lenge du ikke spiser karbohydrater.
Mm. Skulle man jo også tro at det med kalorier, at det kan jo bli en... altså en ting er at det er tungvint, men det er jo heller ikke så veldig hyggelig på en måte å få et sånt forhold til mat, at mat blir kalorier, hvis du skjønner.
Nei, ikke sant? Og det er jo det som er synd med en del av disse dietene, at veldig mye glede og vår kultur og for så vidt mange kulturer er knyttet rundt mat og samlingspunkt rundt mat, sånn at det å ikke kunne spise det du har lyst på når du vil, er jo en begrensning i livet som absolutt kan påvirke psyken i negativ grad.
Mm. Og det skal vi snakke med dagens gjest om, Emilie Næring. Hun snakker mye om nettopp matglede, da, hvor ja. Viktig det så det kommer vi tilbake til.
Spennende.
Det også en diet som går ut på at man rett og slett faster I store deler av døgnet. Da faster man I 12-16 timer, og så kan man spise I resten av det tidsrommet. Da. Fungerer den varianten?
Yes, det fungerer også. Ja. Sånn intermitterende faste. Og det fungerer på flere måter. Det ene at du rekker jo ikke å få I deg så mye kalorier som du egentlig trenger ved å gå så mange timer I døgnet uten mat.
Men kan du spise hva du vil I det tidsrommet?
Altså svaret på det åpenbart nei, for nei. Klarer du å, spiser du kebab fra du står opp til du legger, eller fra du, de 8 timene du kan spise I døgnet, så får du deg nok kalorier.
Ja.
Men tanken det at tanken at du skal spise det du har lyst til I den perioden,
mm.
og så at du da, I og med at du avholdende fra mat resten av tiden, mm. så blir du I et kaloriunderskudd det døgnet.
Mm.
Men det virker også sannsynligvis fordi det påvirker insulinsensitiviteten, altså påvirker hormonelt på kroppen, Og så har det sannsynligvis en sånn anti-inflammatorisk effekt også med denne intermitterende fastingen.
Ja.
Men jeg får opp masse reklame for det som veldig ukritisk skryter av de gode effektene der med intermitterende faste. Og det har vi ikke noe godt hold for å si. Så det bare noen som ønsker å selge et eller annet. Men det ser ut som at det kan ha positive effekter, som mm. sagt, både på hormonene og på betennelser.
Har du googlet dietter I det siste, da, I og med at det kommer opp sånn...
Ja, eller så har de oversikt over vekta mi på baderommet.
Det enten heller. Men veganere, det jo på en måte en spesiell diet å spise, men gir det noen utslag på vekta?
Mm, det som vanskelig med veganere, som jeg snakket om før, det at de veldig flinke folk, mm. sånn at å isolere akkurat dieten fra alt annet de driver med, for å si det enkelt, veldig, veldig vanskelig.
For du mener at de gjerne aktive I tillegg? Eller,
ikke sant? Ja. Det sunne folk, og når du veganer, så spiser du gjerne sunt, både fordi det du kan spise, alt det du kan spise sunt, men de har også et sånt relativt bevisst forhold til det. Da.
Ja.
Så det en ting. Det andre jo det at det veldig vanskelig å få I seg ekstremt mye kalorier som veganer.
Mhm.
Og det mener jeg ikke sånn at folk skal komme sånn «Jeg vil spise masse kalorier». Det ikke det. Men du ikke veganer og spiser en hamburger og pommes frites på Mac-en for eksempel, det utrolig mye kalorier på lite tid og på lite volym. Mens de fleste veganske ingredienser mye mindre kalorier på større volym.
Skjønner.
Men det masse kalorier I nøtter og sterkt. Det ikke for å si at veganer ikke får sånne kalorier.
Nei.
Jeg super folk, ja. Men...
Du vil ikke ha noe på kant med veganere, du?
Det en gjeng jeg ikke skal ha noe på kant med, så det veganere.
Men det jo liksom bare så mange råd og reklamer hele tiden som averterer for ulike ting som funker. Hvordan kan liksom lytterne våre orientere seg I denne junglen hvis de ønsker å finne ut om noe faktisk fungerer, da?
Da kan vi tenke på to ting. Det ene at det veldig ofte så enkelt at det antall kalorier inn versus antall kalorier ut... Og det andre det at det som man trenger å gjøre å holde seg til dieten. Det problemet til folk.
Mm.
Det ikke at dieten ikke fungerer, det at man ikke klarer å holde seg til den.
Mm.
Og det veldig bra at det finnes mange dieter fordi folk forskjellige. Noen synes det lett å drive lavkarbo, noen synes det bedre med kaloritelling, og så må man finne det man synes best. Da.
Ja.
Men det fungerer alltid.
Men hvordan det med trening versus diet? Fordi jeg mener du har hørt at matinntak har 90% å si.
Ja, det helt riktig.
Ja.
Når det gjelder vekttap, så trening faktisk usikkert om det har noe å si.
Mm.
Og grunnen til det at vekten styres jo av, som jeg snakket om, hvor mye kalorier du får inn versus hvor mye kalorier som går ut. Og sånn som jeg har snakket om I en tidligere podd, hvis du trener I en halvtime, altså jogger en halvtime, som mange vil tenke at det ganske bra å få til en gang om dagen, så får du bare 10-15% økt kaloribehov. Mm. Og det veldig mye lettere da, I stedet for å jogge en halvtime, bare kutte ned kaloriinntaket med 10-15%.
Ja.
I tillegg til, hvis du trener, løper en joggetur på en halvtime, og øker bare kaloribehovet med 10-15%, så blir du mer sulten, så du fyller på med mat.
Ikke sant?
Så, for å slanke seg, så det dieten som teller.
Mm.
Så mange sier, nei, men jeg har begynt å trene, og da gikk jeg ned I vekt med en gang. Og det helt riktig. Men ofte så gjør man flere livsstilsendringer samtidig.
Mm.
Og da attribuerer man det til noen ting, trening for eksempel.
Ja. Og så vil jo jeg også tenke at det jo vanskelig å kanskje prestere på trening hvis man har et redusert energiinntak.
Det riktig.
Ja, så det vanskelig å kombinere både å spise mindre og trene mer.
Ja, da vil mange si at det får de til, så man får det absolutt til.
Ja.
Men det sånn at kroppen går veldig fort I energisparemodus,
mm.
og det merker man ved at man blir slapp og sliten.
Ja. Ja, nå har vi jo scrollet oss gjennom en del dieter og fått høre at mye fungerer hvis man holder seg til det. Moralen er jo at ta og les dere godt opp på hva dere eventuelt bidrar ut på, og at dette er jo råd som særlig gjelder de som er overvektige.
Ja.
Ikke sant?
Absolutt. Altså det kan du si, men alle har nok glede av å spise sunnere.
Det er helt enig.
Som er mer i retning av vegansk. Igjen, jeg vil holde meg inn med alle veganere. Og mindre rødt kjøtt.
Ja.
Og mindre sånn kunstig prosesserte ting som har masse sukker og fett i seg.
Mer surdeig.
Mer surdeig.
Ikke minst.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi har jo fått inn et lytterspørsmål. Det renner inn med spørsmål på Åpen Journal-profilen på Instagram. Og denne uken så er det et som handler om morsmelk, og mulig jeg har valgt ut fordi jeg litt nysgjerrig selv. Men det en som spør om det vil være sunt for et voksent menneske å drikke morsmelk.
Ja, det et ganske bra spørsmål, fordi det baserer seg sikkert på at alle hører hvor sunt morsmelk er, og hvor bra det er for både barn og mor at man ammes. Men for et voksent menneske så vil det ikke nødvendigvis være like sunt, fordi det er veldig sunt for et nyfødt barn. Det er jo ekstremt energitett, det er som å drikke fløte, og det er veldig få voksne mennesker som har godt av å drikke fløte. Og for det andre så inneholder det en del stoffer, enzymer, antistoffer fra mor, som er med å holde barnet infeksjonsfritt. Og det vil nok sannsynligvis ikke et voksent menneske kunne nyttiggjøre seg av på samme måte som det et lite barn får.
Nei.
Men man kan jo amme andres barn. Altså for et lite spedbarn så er det også sunt med andres morsmelk. Mm. Men akkurat for voksne så finnes det sunnere alternativer til både mat og drikke enn morsmelk.
Ja. Kommer du ut til å smake på min morsmelk?
Jeg tenkte på forhånd ja, og så tenkte jeg veldig nei, og nå tenker jeg sånn, jeg gir jo den melken til det jeg er mest glad i hele verden, så jeg skylder han kanskje å smake på det.
Ja. Jeg har ikke smakt selv enda, men fullt mulig at jeg gjør det. Man blir jo nysgjerrig.
Ja, men samtidig ikke.
Skjønner hva du mener. Skjønner hva du mener. Ukens gjest har over 100 000 følgere på Instagram. Følgere, faktisk. Har du noe bedre måte å si det på?
Følgere.
Veldig fint. Og inspirerer daglig til alt fra frokostgrøt til middagsretter. I tillegg så har hun nylig gitt ut en bok om det å ha sunn mat, men også digg mat. Velkommen, ernæringsfysiolog Emilie Næring.
Tusen takk. Jeg må påpeke at jeg er ikke ernæringsfysiolog, jeg er ernæringsrådgiver.
Ja, det er det der, ja.
Bachelor ernæring?
Yes.
Ja, ikke sant. Ja, men det, jeg har skjønt at det er viktig å bemerke, for man må ha masteren for å...
Ja, og så er det en veldig viktig den praksisdelen som er en del av en master, at de jobber jo på et sykehus. Det hadde vært litt uforsvarlig å ha tatt meg i sykehusgangen og skulle liksom jobbet med... pasienter med alvorlig sykdom nå. Ja.
Jeg tror ikke det har vært sykt uforsvarlig. Men det kunne kanskje vært gjort enda mer forsvarlig.
Yes, og jeg kan jobbe forebyggende. Det er bra.
Ikke men sant? Men hvor gammel du?
20, blir 25.
25, ikke sant? Så du har 25 års spiseerfaring?
Det har jeg.
Teller ikke det?
Du? Jo, jeg veldig god til å spise.
Men du får ikke noe kredd for det i utdanningen din?
Nei, ikke sant? Og ingen sertifisering på det liksom heller, ikke sant? Burde jo vært.
Så det er jo sånn som når du spesialiserer deg som lege, så kan du jobbe som lege og spesialisere deg. Ja. Man kunne jo liksom legge til grunn 25 år med et sikkert relativt sunt kosthold.
Ja.
Men nei. Det gikk ikke.
Det gikk ikke, nei.
Nei, for hvor stor del av hverdagen er liksom mat hos deg?
Den er litt for stor. Nå er det sånn, nå må jeg alltid ta noen liksom steg tilbake og tenke, ok, matpause eller noe. Fordi ja. Jeg er jo lidenskapelig opptatt av mat og ernæring, og bruker mye tid på å lese om det. Og så bruker jeg veldig mye tid på å lage mat. Og så nå bruker jeg mye tid på å ta bilder av mat og legge ut oppskrifter. Og så lager jeg podcast om mat og bok om mat. Og så blir det sånn, oi, det er litt mye mat. Men det er jo noe som gir næring til både kropp og sjel, så det er jo det er ikke den verste interessen å ha.
Nei. Men du har jo gitt ut en bok som heter Sunn og digg, eller er det det den heter?
Sunt og digg.
Sunt og digg.
Yes. Hvis
jeg er litt sånn i ammetåka, så kan jeg alltid skylde på det, så det er veldig deilig. Men du har gitt ut en bok som handler om at man skal kunne spise sunt, men at det ikke trenger å gå på bekostning av at maten skal være god.
Mm-hmm.
Og da er vi liksom ute etter å kanskje få høre litt, hva er liksom nøkkelen til det?
Jeg er veldig opptatt av smak, og det tror jeg folk flest er. Det er derfor man går for på en måte klassisk pizza, klassisk pølse, klassisk alt, fordi man har erfaring med at de sunnere variantene er kjipe. Så der har jeg egentlig bare stått mye på kjøkkenet og brukt mye tid på å få ting til å smake godt. Fordi når jeg ser på TV og så matprogrammer, så sier de at sånn, dette her er en kjempegod greie, og så putter de opp liksom 200 gram smør. Mm. Og så er det sånn, det er ikke rart at det er en veldig god greie, fordi det er masse smør.
Men det føler jeg, smør, fløte og salt er jo ingredienser som gjør ting veldig, veldig godt.
Ja. Det er det.
Men det går, du mener altså at det går an å lage ting som er godt uten det?
Ja, det gjør faktisk det.
Yes.
Nei, så jeg har bare prøvd å liksom, hvis man tenker på en grønnsak man har tenkt å få inn i middagen, da,
mm.
og prøver å bare gjøre litt research eller finne en god oppskrift på hvordan man får en sånn grønnsak som smaker kjempegodt,
mm.
det er litt jeg har gjort. Så på en måte prøver jeg å gjøre blomkål hovedretten i en indisk rett. Og jeg har funnet at hvis man omspaker den først med masse indisk krydder, og så lager man en god saus hvor gulroten er most og alt sånn, så slipper man å bruke så mye fløte og sånn, for da blir det en fyldig saus med en sånn digg blomkål. Så det er jo... Det blir veldig godt. Og bare... folk vet nesten ikke hvor mye det er å hente, og bare legge til mer grønnsaker og fullkorn til måltidene, så blir det sunnere. Og da trenger du egentlig ikke tenke så utrolig mye på alt det andre.
Nei.
Så det er liksom litt av filosofien min også, at det skal ikke være, det skal ikke gå på bekostning av hverken tid eller smak eller noe som helst, at man enkelt kan spise litt sunnere.
Men er det sunt fordi det i seg selv er sunt, eller er det sunt fordi det tar bort andre usunne ingredienser?
Det er en godt spørsmål, egentlig. Jeg føler at hos meg så automatisk tar det jo litt plassen til det andre jeg ville spist, fordi jeg er veldig opptatt av å bli mett, hvertfall. Så hvis du allerede har på bordet liksom, masse stimet broccoli med litt smør og salt på, for eksempel, så spiser du gjerne det i stedet for å på en måte fylle på med masse, jeg vet ikke, saus eller steke opp en ekstra pølse, da, for eksempel. Så det er både at du eliminerer på en måte, de tingene som man skal ha litt mindre av, men også at du spiser deg mett på næringsrik mat som har mye vitaminer, mineraler og kostfiber og alt sånt, da, som jo er bra for helsa.
Mm. For det husker jeg tenkte på da jeg var student, da. Så tenkte jeg, for da gikk det jo mye nudler en periode,
ja.
Så sikkert ikke jeg øverst på lista over på bacheloren i ernæring. Men så tenkte jeg, kan du ikke bare spise nudler og så ta multivitamin og sånn fibertilskudd? Er ikke det like bra?
Nei, de har jo sett liksom det at kosttilskudd ikke er det samme som å spise sunn og variert mat. Og det er på en måte ingen kosttilskudd som klarer å etterligne den effekten som et totalt samspill av ulik plantemat har sammen. Da. Så man ser jo det at det er ikke nødvendigvis ett stoff. Ikke sant? Det er jo det som veldig mange forskningsrapporter går på. Ikke sant? Kan dette ene stoffet i blåbær liksom være nøkkelen til et godt og langt liv? Og så er det sånn, det kan være bra, men det er ikke like bra som å spise blåbær.
Mm.
Og da man skjønner at en matvare er satt sammen av mer enn bare næringsstoffer. Da. Så det er det man må tenke litt på.
Mm.
Og at det skal føles bra, ikke sant? Fordi du kan på en måte spise ekstremt sunt uten at det heller er sunt.
Mm.
Ikke sant? Hvis du konstant, hvis det går på bekostning av sosiale livet, så
ja.
Fører ikke det til lengre liv.
For der leste jeg nå forrige uke eller sånn, et intervju med deg, sykken av Dagens Næringsliv i Aftenposten, hvor du snakket litt om tiden din som blogger og sånn før, mm. og hvor du sa at du fikk et sånt usunt forhold til det etter hvert. Altså ja. Det handlet hele tiden om, man er selvfølgelig avhengig av kontinuerlig feedback, men det blir mye negativt, og det blir orientert rundt ting som du ikke ønsker å stå i. Mm. Men er du redd for at det kan bli sånn med mat også? Litt som du sa innledningsvis her, at ja, det blir mye mat hele tiden. Er du liksom litt bevisst på det, at det må ikke liksom skli helt ut?
Ja, absolutt. Og at jeg tenker litt på det at nå som jeg alltid, eller jeg har, lagt ut bilder av det som alltid har spist, ikke sant? Og det er åpent for at folk kan ha meninger om det jeg spiser. Og jeg tenker også, det er sånn som man egentlig ikke trenger å ha andres meninger om. Mm. Så nå er det litt sånn at jeg heller prøver å legge ut litt få, men bedre oppskrifter, og så at jeg på privaten kan spise hva jeg vil uten å tenke over at det verken skal se så bra ut eller at det skal være så riktig da. Mm. Fordi det er det som jeg tror gjelder veldig mange jenter som meg for eksempel, eller gutter også som er opptatt av ting skal være så riktig, er at du føler at da er det plutselig veldig mange matvarer som kan bli veldig feil. Mm. Og det gjelder også faktisk litt med sånn, det er veldig i vinden å spise vegansk for eksempel, og det er veldig bra, men hvis det gjør at du på en måte, at det er noe du gjør fordi du tillater deg selv å ha en veldig lang nei-liste, så er jo det også en veldig sånn begrensende ting som kan føre til at du får en restriktivt kosthold med mye dårlig samvittighet. Mm. Så jeg tenker jo at det er ikke for alle, og jeg tror det er fint å føle at du er på et fritt kosthold og kan ta valg som er bra for deg, og ikke gjøre det fordi du mener at andre tenker liksom, dette er det så riktig.
Men jeg kan jo tenke meg at det er veldig mange som på en måte ser opp til deg når det kommer til matvalg også. Hva er det liksom folk flest liksom spør deg om når de sender deg meldinger på Instagram eller?
Det er veldig mye. Det er veldig mye sånn, er dette sunt?
Ja, ikke sant?
Sender du bilder da?
Ja, for eksempel av en eller annen proteinpulver eller noe sånt. Og så er det sånn, det er alltid spør om det er sånn, det spørs hva er målet, hvor mye, hvor ofte, det er jo alle sånne ting. Eller så er det mange som bare lurer på om de får i seg nok, eller om folk som har en vektproblematikk, som ønsker å gå ned i vekt og ønsker råd. Andre som også ønsker å gå opp i vekt, faktisk. Det er en sånn problemstilling som man ikke tenker så mye over, da, at finnes. Mm. Så det er... men jeg får veldig gode spørsmål, som også tvinger på en måte meg til å måtte lære mer, og det synes jeg er veldig bra. Mm. Men så er det veldig mange, jeg har også merket at folk er veldig opphengt i detaljer ofte, og det er ikke detaljene som gjør om som har noen betydning for folkehelsa, sånn at folk spiser mer ingefær, for eksempel, mm. er ikke det som skal til for at liksom, folkehelsa blir bedre. Mm. Og det er sånne ting som folk er veldig opptatt av, de der små detaljene da. Og ikke se på det store bildet.
Ja, ikke sant? Bare spise litt mer grønt, liksom. Så, mm. ja.
Hva er du minst stolt over at du spiser, da? Har du noen sånne dirty secret?
Jeg ser ikke på det som så dirty secret, men jeg er så glad i alt, da. Herregud, jeg kan spise liksom hva som helst.
Rosiner, er det liksom det verste du kan spise? Eller er det mer sånn Nei. Kebab?
Kebab, ja. Det er min dirty secret, kanskje.
Ja?
Ja, det var så skal vi danse i fjor, så spiste jeg kebab nesten hver uke.
Ja, sånn der, og det har gått bra.
Ja, det var liksom, jeg husker hele uka, så var det bare sånn, ja, spist mye rask mat, og så var jeg bare sånn, og så spiste man aldri middag, ordentlig middag på de dagene. Du vet jo hvordan det er, ikke sant?
Ja, ja.
Du spiser middag klokken 2, kanskje. Ja. Og så når du er etter sendingen dritsulten, og så er det bare kebab-sjappa det eneste som er åpent. Ja, ja. Yes. Så jeg har jo noen sånne ting, og da tenker jeg at det er også viktig for folk å vite, fordi jeg legger jo ikke ut bilder av det, mm. på en måte. For det faller seg ikke naturlig å ta bilder av.
Det Nei, og det gjør seg ikke fin. Det er ikke like fint i fiden, liksom.
Men det er litt viktig å få fram at ja. det er noen kebab mellom linjene på den fiden der.
Ja, det er det.
Og kanskje bacon crisp og...
Ja, det er ikke så glad. Men jeg er veldig, ja, is og sjokolade, liksom. Det jeg elsker jeg jo. Og det prøver jeg altså, det er liksom blitt flinkere til, når jeg går senere, til å legge ut bilder av, fordi jeg vet det er viktig for folk å se, da.
Mm.
Og jeg vet også sånn, for jeg får veldig mye meldinger av folk som sier at jeg har slitt med en spiseforstyrrelse før, mm. men at de nå liker, og så godt å se at noen kan ha et balansert forhold til mat, og at det ikke trenger å være så svart-hvitt og veldig strengt.
Mm.
Og jeg tenker at det er så viktig at jeg opprettholder det, da. Ikke sant? At jeg ikke blir en av de som på en måte legger ut alt som er så riktig, på en måte.
Ja.
Mm. Men det var litt interessant det som du sa i det intervjuet igjen, da, for å gå tilbake til det. At man starter gjerne et sted, og så blir man direkte innrettet dyttet litt mer i en retning. Da. Litt sånn som når du hadde bilder av deg selv med klær, ikke sant? Du har bare bilder hvor du ser sånn og sånn ut. At kanskje man dras i en retning hvor du sier, ikke sant? Du tar ikke bilder av kebaben, for eksempel. Ok, nei. Og så plutselig kanskje man, nei, jeg tar ikke bilder av ting med ost, for eksempel. Og så sitter man igjen med et sånn perfekt bilde. Da.
Ja.
Så det er jo det med å klare å holde litt på den balanserte rollen og si at, vet du hva, dette er som det ideelle kostholdet som jeg også skulle like å spise, men selv jeg hiver i meg en kebab og en Pepsi Max. Mm.
Men det synes jeg du er veldig flink til, Emilie. I hvert fall å liksom være, ikke nødvendigvis på mat, men jeg vet du la ut en, det var vel en story på Instagram hvor du prøvde å trene i en sånn tuftepark, og du klarte liksom ingen av øvelsene uten at det var noe sånn påtatt da. Nei, ja. Det var ikke sånn å se så dårlig, det var bare, du prøvde oppriktig og du gikk ikke. Og den fikk du veldig god respons på, skjønte
jeg. Og det er det mest populære jeg har lagt ut noensinne, tror jeg. Ja. Altså for en story som jeg vanligvis får 20-30 000 seere på, så fikk jeg vel 60-70 000 på den storyen, fordi folk sendte den videre, og det var bare helt sånn, inboxen sprengte. Og, liksom. Og det er det som er gøy, at man ser da hvordan ting folk liker å kunne kjenne seg igjen i deg. Da. Mm. Men jeg tror det er det som de aller fleste influensere kan kjenne på, er jo det at når man får, det er så mange som mener om deg, så blir du på en måte mer politisk korrekt. Du blir mer og mer formet av at, fordi du orker ikke få negative tilbakemeldinger. Og da tenker jeg at det er viktig å bli minnet på at folk liker å kjenne seg igjen i det, at det skal, vi er alle vanlige mennesker på en måte.
Men vi må snakke litt om dietter da med ernæringsrådgiveren, fordi vi har snakket om ulike dietter her i dag. Hva er liksom din generelle oppfatning av dietter? Er du noen fan av det?
Egentlig ikke, for det er jo kortvarig. Ikke sant? Det er litt det begrepet vi har her i Norge. Altså i England så heter det jo diet, er på en måte kosthold. Men så her i Norge er på en måte diet noe kortvarig. Og det har jo ikke noe poeng i noe for seg da, mener jeg. På en måte, fordi man må heller se på hva slags mat man ønsker å spise i lengden, og hva som gjør at du kan føle deg vel i lengden, i stedet for å på en måte være crazy 3-4 uker, og så for what, liksom, du skal leve lenge uansett, så hvorfor ikke se på hva du kan implementere i det lange løpet, da. Men jeg synes jo dieter også er veldig spennende, fordi det finnes jo noen dieter som nærmest kan på en måte hacke kroppen litt, ikke sant? Få deg til å forbrenne andre type, altså forbrenne ketonlegemer for eksempel, i stedet for glukose, og det er jo den nerden i meg synes det er veldig spennende, men jeg vet jo på en måte at det ikke funker.
Så det er, I lengden,
ja.
Ikke sant?
Har du vært i ketose, eller har du vært på sånn keto-diet noen gang?
Ja, jeg testet i 2 uker, og det var bare, jeg holdt bare 2 uker opp, det var helt forferdelig, synes jeg. Mm. Men det var mest fordi jeg lærte så mye om denne prosessen på skolen, ikke sant? Med sitronsyresyklus og hvordan man, alt som, eller metabolismen. Og så det var så kult det der, hvordan man liksom kan hacke kroppen da, ved å spise annen mat. Mm. Men så er det jo det at, ja, må liksom innta 0 karbohydrater, så gjør det at det bare der, listen over nei mat er da så lang at bare matgleden min bare døde litt ut. Så, men det er en fin erfaring.
Mm.
Hva tenker du, Aron?
Nei, men helt enig. Vi har jo snakket om det litt før i dag, at det er veldig effektivt sånn vektnedgangsmessig. Det er jo lavkarbo og veldig effektivt. Men det er som du sier, dietter er jo gjerne kortvarig. Og som regel når man snakker om diet, så er det fordi folk vil ned i vekt. Og da har vi også snakket om at alle dietter fungerer jo sånn sett, det er bare at man klarer ikke å holde på det. Men da liker jeg den veldig, den tanken at det handler jo mer om kosthold. Hva er det du liker? Og at en liste med nei-mat er også ganske viktig, for det legger noen begrensninger. Men jeg tror jo samtidig at du må ha en liten liste med nei-mat, fordi folk er ganske sedate og liker at det smaker godt og går fort. Og da er det pølse, hamburger og pizza det ville godt i hver dag, hvis ikke man skjerper seg litt igjen.
Men hvis da folk kommer til deg og sier at de trenger hjelp til å prøve å gå ned i vekt, da, hva er liksom dine beste råd da?
Da er det egentlig å se på kostholdet i sin helhet sånn der i utgangspunktet, og så se hvor er liksom problemområdene. Er det, liksom, det kan jo være mange, men da tenker jeg at det er bedre å ta tak i ett om gangen, se for flere. Og hvis det for eksempel er at man alltid går bananas i godteskuffen liksom, etter middag eller på kvelden, så kanskje man må bare fjerne den skuffen i det hele tatt. Og så kanskje legge til frukt i den skuffen, så man på en måte automatisk ikke straffer seg selv ved å føle liksom, at nå er jeg på en diet for jeg skal ikke spise godteri, men heller på en måte belønner seg selv at nå skal jeg spise frukt i stedet. Og bare en sånn type endring er noe som kan ha veldig stor effekt. Eller hvis det er at du aldri spiser bra nok frokost eller lunsj, som gjør at du på en måte alltid må ta en pølse etter jobb, så er det jo på en måte da å planlegge sånn at man får tid til å lage en lunsj før man drar hjemmefra, sånn at man ikke går på den smellen. Og også det å bare finne smarte erstatninger til liksom chips, at man kanskje tar halvparten chips av det man pleier, og legger til grønnsaker eller litt dipp, så vil sånne vane, hvis man klarer å få det som en vane, så det så mye gjort. Mm. Og jeg tenker jo at, og for noen så det veldig motiverende å ha en sånn kjempe, liksom, at man vil på en diett for å få kickstartet noe. Og for de som kjempemotivert til det, så synes jeg ikke det noen... Da tenker jeg, kjør på, mm. måte. Men da det viktig uansett å lære seg verktøy, sånn at hvis dieten plutselig ikke går så bra, at man heller tenker, ja, kommer en ny dag i morgen, og da tar jeg de smarte vanene med meg videre.
Ja.
Mm. Mm. Men jeg tenkte det i oktober, å prøve en sånn måned å være sånn... prøve litt sånn clean eating.
Ja. Yes.
Kanskje jeg skal bruke din bok som basis for det. Prøve uten alkohol, ikke røyk, nå røyker jeg ikke, snus, sånn. Og så se hva som skjer.
Ja, nei, jeg har prøvd nå, når jeg er på sånn vegansk måned i september.
Nei, er det sant?
Mm. Men det er det jeg lager hjemme, for det har vært umulig for meg å få det ut, sånn, virkelig, blant figers og familie.
Ja.
Og målet mitt er at jeg skal bli flinkere til å lage det selv. Men jeg merker i hvert fall selv at bare det for meg å være på et restriktivt kosthold, som faktisk et vegansk kosthold er ikke helt bra. Fordi det blir plutselig mye mer sånn her, mye vanskeligere å spise, og vanskeligere å spise ute, og vanskeligere å på en måte føle den ekte matgleden. For det er enkle ting jeg har lyst til å lage, så er jeg sånn, trenger egentlig egg.
Eller ost, føler jeg.
Ost også, for alt det blir godt, ikke sant? Og bare den der, jeg har liksom bare litt parmesan på toppen av en liksom god vegetarbolognese, gjør liksom på en måte det enda bedre. Og, ikke sant? Og den lille dryss med parmesan er jo bare fint, ikke sant? Det er ikke noe sånn at det, verken, det er ikke det som skader jorden, det er ikke det som skader helsa, liksom. Så det er litt at når man drar det så langt da, til at man skal være 100% veganer, så tenker jeg at det er kjempebra for de som får det til, men det er heller ikke for alle, og det får jeg i hvert fall erfare nå også.
Vi skal snart ha en quiz, men fra dieter til liksom helse generelt, føler du at du er frisk, Emilie?
Ja,
ja,
jeg er frisk.
Sjelden syk?
Det er veldig sjeldent, heldigvis. Det var sånn, under verste korona, så begynte jeg å hoste. Og så var jeg sånn, nå er korona. Så jeg gikk jo rett og sjekket meg, og så var det ikke det. Men ja, jeg er veldig opptatt av å sånn, sjekke meg for alt som er, og veldig glad å gå til legen, og veldig sånn, ja, jeg liker å vite at ting er på stell.
Ja. Da tror jeg vi ruller videre til ukens quiz, Harald.
Yes. Ja, er du klar, Emilie?
Nei, jo da.
Jeg håper forventningene her er skyhøye.
Ja.
Og vi sitter jo med en kvinne her som nesten er lege, tenkte jeg, studert 5 år i medisin.
Mm.
Hun burde jo kunne alt om menneskekroppen.
Wow, ja.
Og en som har en bachelor i ernæring. Mm-hmm. Så vi forventer, både jeg og lytterne, har ekstremt høy forventning.
Er tema mat, for da blir jeg litt
tema er selvsagt mat.
Ikke sant.
Emilie, hva... Dette må kunne. Hva er en kalori?
Herregud, jeg hater det der definisjonen der. Det er den mengden som skal til for å varme opp 1 liter vann 1 grad.
Ok, det var et forslag. Hva sier du, Katrina?
Ja, det hadde jeg aldri gjettet på, men jeg sier det samme som Emilie.
Det er helt riktig. Veldig bra.
What?
Det er altså energimengden som kreves for å varme opp 1 liter vann 1 grad.
Yes. Fascinerende. Ja. Takk, Emilie. Da fikk jeg poeng der,
da. Da går vi til deg, Katrina. Dette er veldig greit. Hva er forskjellen på kalori og kilokalori?
Kilokalori er per tusendedel. Det høres smart ut.
Emilie?
Ja, altså, egentlig er det jo, altså, vi bruker jo kalorier når vi snakker i dagligtale, men egentlig burde jo sagt, alle sammen sagt, kilokalorier, for det er det som er målet vårt på kalorier. Ikke sant? Det er den tusendelsformen.
Så det er noe tusen her, ja.
Er det ikke det?
Jo, men hva er en kilokalori i forhold til en kalori?
Åja, tusen?
Helt riktig.
Men det var jeg jo inne på det.
Ja, du hadde bare ren flaks.
Nei.
Jo, du var jo langt ut på viddene.
Nei.
Og trakk et halmstrå, som tilfelligvis var riktig. Fordi hva betyr kilo?
Tusen.
Yes, veldig bra. Neste spørsmål. Katarina, dette kan du. Dette har man lært på studiet. Hvor mange kalorier trenger et voksent menneske hver dag?
2000.
2000 hva?
Kalorier.
Altså 2 kilokalorier?
Ja.
Emilie?
Ja, altså cirka 30 kalorier per... kilo, er det ikke noe sånn da?
Bare sånn cirka tall.
Ja, 2000-2500.
Hva da?
Ja, kilokalorier.
Så du sier 1000 ganger mer enn Katarina?
Ja, men jeg sier 2500 kilokalorier for en mann.
Helt riktig, Emilie. Du tok alt for lite.
Ok.
Det er 2000 kilokalorier.
Ok.
Neste spørsmål, Emilie.
Ja.
Har du hørt om ernæringsfysiologen som sydde en brudekjole av næringsstoff? Har du hørt om henne?
Nei.
Har du hørt om henne, Katrine?
Nei.
Var det en vits?
Det er en vits, ja.
Har du hørt om henne på ernæringsfysiologisk studie?
Nei, utrolig nok.
Ja, tenk det, en så god vits.
Ja, det var kjempemorsom.
Tusen takk.
Kjempegøy.
Neste spørsmål. Katarina, Hvor får mennesker energi fra?
Fra mat.
Det var et, hvis jeg hadde vært i en barnehage, så hadde jeg vært fornøyd med det svaret. Men nå jeg her i et meget...
Hvor de får energi fra?
Ja.
Ja, tenker du på om det karbohydrater eller fett?
Ikke sant.
Fett eller
nå er vi inne på noe.
Mm. Fett.
Ok.
Karbohydrater og okay. proteiner.
Ok.
Jeg vil også legge til alkohol.
Veldig bra. Å, ja.
Faen hvor god du er. Stjerne altså.
Ja, jeg skjønner at du har den bacheloren i bagasjen.
Man skjønner det. Du kommer godt med det. Neste spørsmål, Emilie. Er det energi i koffein?
Nei.
Katarina?
Ja, jeg prøver å sanke poeng.
Nei.
Nei.
Det er ikke energi i koffein. Nei. Men føler man at det er energi i koffein?
Ja.
Ja, hvorfor det?
Det stimulerer vel noe sånn sentral nervesystemet.
Ja, det er noen sånne signalveier som opprettholdes og gir deg litt mer sånn boost, men det er ikke noe energi i det. Man kan klippe på det. Siste spørsmål, Katarina. Kan en ammende kvinne leve på sin egen morsmelk?
Nei.
Hvorfor ikke?
Nei, for at hvis jeg ikke spiser noe annet enn morsmelk, så får jeg jo ikke næring til den morsmelka.
Jo, du starter med en full pup.
Ja, men den får jo litt næringsstoffer fra det jeg spiser da.
Ok, hva sier du, Emilie? Kan man som ammende kvinne leve på egen morsmelk?
Åh, det var veldig vanskelig. Men hvor lenge? Det vet jeg, altså, hun kan jo leve på en viss periode, men ikke resten av livet.
Nei, men si et år da. At du kunne bare suge på egen bryst.
Nei, for man må ha energi fra et... Altså, det koster så sinnssykt mye energi å produsere morsmelk, så man må få den energien fra mat.
Veldig bra. Veldig bra. Det var imponerende av dere begge to. Det er helt rett. Man kan selvfølgelig ikke leve på egen morsmelk. Men veldig bra. Dette her var en knusende seier til Emilie, det må jeg si. Og stud med Flatland skuffet som alltid.
Nei, nå er du streng.
Veldig streng.
Ja, unnskyld.
Altså,
jeg er litt glad i deg, og du overrasker meg stadigvæk positivt på mange andre områder. Akkurat i quizen så er du stort sett en stor skuffelse. For både meg og Bernhard.
Ja, men du imponerte stort. Det er bare det tapet tar jeg.
Jeg elsker quiz. Ja.
Tusen hjertelig takk for at du kom, Emilie.
Kjempehyggelig.
Da gleder vi oss til å bli inspirert til mer mat og glede fremover fra deg.
Takk.
Vi er tilbake neste uke. Ha det!
Ha det!
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.